18. aldia izanen du aurten Hondarribian zestapuntako Grand Slamak udako hortziralero 7 bikote lehiatuko direlarik, aurtengo berritasunetan emazteetan ere Master Series lehiaketa izanen dela 4 bikoteren lehiaketarekin. Euskal Herrian baita Ameriketan ere maila gorenean ari diren puntistak izanen dira, antolatzaile zen jokalariek pozarren hartu dute itzordu honen edizio berria.
Mikel Egiguren, Jaia Lifetik, egunon.
Egunon.
Hondarribian, aurkeztu duzue, uda honetan ere hemen izanen zaretela, ostiralero, zuentzat, plaza ohikoa bilakatzen ari dena eta berezia izanen da, ez?
Bai, esan dugun bezala aurkezpenean, 2007-tik bat egiten txapelketa hau, eta guretzako da oso garrantzitsua, hemen egota urte bat gehiago, danatatik pasa dugu, pandemiak, eta bueno, baino beti hau proiektu hau reforzatuta ateatzen da, berriro, aurten nesken inkorporazioarekin gainean, nesken txapelketa bat, ba, da beste pauso bat, berdinketa berdintasunerako, eta bueno, egia da, neskako zondo aideala zestara jolasten, pelotako espezialiadik, esango nuke plastikoena dela eta beraientzako da onena jolasteko. Eta bueno, gauza guzti hauek, ba, azkenian elkarlanean dana, ba, postasunez betetzen gaitu hemen egotea, ez?
Puntistek aipatzen ziguten, plazerra dela Euskal Herrian etxean gero eta plaza gehiago egotea, gero eta frontoi gehiago irekiak egotea, eta estatu batuetara joatea zarago hemen ere aukera egotea, zuek hortan ba, sustatzen ari zarete.
Hori da, ez? Azkenian denboraldi garrantzitsua dago Euskal Herrian, azken urteotan jende gehiago etortzen ari da frontoira, baina pentsatu behar dugu oraindikan ez dela ezer lortu, ez? Jarraitu behar da oso gogor lanean, eta egia da pentsatzen dugun orain da zesta punta egin behar dela lehenengo fuerte etxian, hemen Euskal Herrian, berriro ateratzeko kanpora, ze kanpoan egon zen urte asko, baina bueno, agian astuin genuen etxekoa, eta orain alrebes, ez egin behar dugu. Hasi Euskal Herrian, sustatzen, indartxu egiten, eta gero aterako gara beste lekuetara.
Etxean tradizioa mantendu zen leku nagusiak Bizkaia eta Ipar Euskal Herria izan ziren, hemen Hondarribian gaude, Ipar Euskal Herriko atean, eta ikusi da, hemen Hondarribiko bat puntisten artean izanen direla, Iparraldeko desente ere, zuentzat arrobi garrantzitsua da.
Bai, leku estrategikoa da Hondarribi, ez? Hemen mugan dago, eta bueno, egia da, Hendaiatik, jende asko etortzen da, Leparraldetik, bai Donostitik, bai Bidasoatik, eta bueno, oso leku garrantzitsua da guretzako. Aukera eman ditugu pelotari askori, txapelketanetan egia da Iparraldeko gehiago sartu direla, baina hori postasunez betetzen gaitu, ez? Gero eta pelotari gehiagori aukera ematea, ba, gaztiak hori behar dute eta oso garrantzitsua da guretzako.
Ostiralero, izanen zaretela Jarbiko jaietako ostiralak enduta hemen jostaldi pilotalekuan, ez dakit, denboraldiari buruzko aurreikuspenen bat edo egin dezakegun?
Bueno, denboraldia azkenean beti berdintxu doa, ez? Jutenga de menos a más, ez? Esaten dena. Lehenengo gunetan jende animatzen da, baina ja bustuan jartzen da topera, kriston ambientia, eta ja iraian finaletan ba, topera, ez? Oso publiko esango nuken berua, sutsua dugu hemen Hondarribin, ez? Bikingoak hemen, ez da, osea, hemen plan bat nahi dute, ez bakarri partidua, eta bueno, frontoia ambientatuta egongo da, musikarekin, Jose Felipe Ozmendi da gure speakerra, eta bueno, kriston plana.
Ba, kirola beraz, eta kasunetan zesta punta modu beroan gozatzeko aukera Hondarribian, Mikel Egiguren, Jaia Lifetik, mi esker.
Eskerrik asko zuei.
Eta antolatzaileen gandik arago ere, Hondarribiko herriko etxeko Lupeke Iruga kirolautetxeak emakumeen eta herriko puntisten presentzia azpimarratu ditu, herrian zesta puntak hartzen duen erreferentzialtasuna txalotuz, Julen Basterra herritarra favoritoen artean da aurten.
Ni goraipatu nahiko nuke aurten jaialdiaren barruan egingo diren bitxapelketa ezberdinak, ez da? Alde batetik gizonen arteko Grand Slama ospatuko da ohitura den bezala, baino berritasun garrantzitsu bat daukagu emakume puntisten arteko Master Seriesa ospatuko baita aurten. Kirola eta jarduera fisikoa sustatzeaz gain, aurtengo jaialdia berezia izango da goi mailako emakumeen kirolaren presentziagatik. Emakumeak gizartearen erdia gara, eta gure politiken helburua errealitate horren isla izan behar da. Ez bakarrik kirolean, eremu guztietan. Emakumeek txiki-txikitatik kirolean parte har dezaten sustatu behar dugu instituzioetatik. Hondarribiko pilota eskolak udalaren babesarekin urteak daramatza gazteekin lanean, eta arrobi oparoa du. Eskolan neska kirolari taldea dago, eta bereziki azken txapelketa hau emakume puntisten arteko Master Seriesa, hain beharrezkoak ditugun eredu eta erreferente izango dira neska kirolari hauentzat. Aurten, Hondarribiko puntista bakarra izango dugu txapelketan, Basterra. Espero dezagun datozen urteetan Hondarribiko kirolari gehiago egotea goi mailako txapelketa hauetan eta horien artean ere emakumeak egotea.
Lehen sailkapen partida bat izanen da ostiral honetan Etxeberri eta Labor, Lalo eta Salaberriren aurka arituko direlarik, ondotik ostiralero izanen dira partidak Hondarribiko jostaldi pilotalekuan irailaren 20ko finala arte, sartzeak 10 eurotan erosten aldira Hondarribiko Arma Plazan, Hendaiako Turismo Bulegoan edo partida egunetan frontoian bertan, eta Hondarribiko azgain Donibane Loizune, Miarritze eta Poweren artean 45 partida izanen dira urten udako zestapuntako Summer Ligaren kari, 2021 sortu zen liga hori eta iaz 37.000 ikusle bildu zituen, Arkaitz Agerretxeko Lina komentatzaileak azaltzen duenez, gazte berri batzuek haien lekua egina dute jadanik.
Denbora hortako bi izar nagusiak dira Aritz Argiaga eta Imanol López Zumaiarra. Hoiek dira bi izar nagusiak gaur egungo zestapuntan, eta duela bi urte, bi gazte, bi lapurtar, atera dira eta zinez maila oso ona erakutsi zuten lehen urtean eta joan den urtean oraindik gehiago, eta biak anaiak dira, miarriztarak biak, Gorka eta Joan Zogozabal. Orduan, horiek biak izan dira agian erreleboa hartzen ari diren bi gazte adituenak, eta aurten badugu beste gazte bat ere lehen aldikotz sartuko dena torneo handi horretan, Einaut Urresti deitzen dena, 22 urte baino gutxiago duten munduko txapeldun izan zen Mexikon, eta duela gutxi maiatza hontan Espainiako txapeldun ere izan zen, eta orain sailkapen horretan ere egonen da, orduan pelotari onenekin erronka handia aukanen du Einaut Urresti berak ere.
Donibane Loizune, Miarritze eta Paue artean jokatzen den Summer Liga ere abiatua delarik, uda hontan zestapuntaz gozatzeko aukera ugari izanen dira inguruan.